in hac delectissimi unitate sanctorum, ubi idem amatur, idem diligitur, idemque sentitur, nec superbis locus est, nec invidis, nec avaris, et quidquid illud est quo aut vanitas gloriatur, aut ira sebit, aut luxuria lascivit, non in Christi federe, sed in diaboli parte censetur, longeque a sedibus pietatis excluditur. Fremit iteque innocentiae adversarius, et pacis inimicus, et quia ipse in veritate non statit, totamque naturae suae gloriam dum superbit amisit, dolet hominem Dei miserazione reparari, et in ea bona quae ipse perdidit introduci. Nec mirum, si peccati auctor, recte agentium probetate cruciatur, et eorum quos dicere non potest stabilitate torquetur. Quandoquidem etiam inter homines reperiuntur, qui opera huius malignitatis imitentur. Multi enim quod dolendum est, profectibus uruntur alienis, et quia virtutibus vitia displicere noverunt, armantur in eorum odium, quorum non secuntur exemplum. Servi autem Dei et discipuli veritatis, etiam dissimiles sui diligunt, et bellum vitiis potius quam hominibus indicunt, nulli malum pro malo redentes, sed correctionem peccantium semper optantes. Pulchrum enim valde est, et divine benevolentiae comparandum, se in altero quemque me minisse, et amare propriam etiam in hoste naturam. Sicquidem plurimos noverimus in optimos mores transisse de pessimis, ex ebrios et sobrios, ex crudelibus misericordes, ex rapacibus largos, ex incontinentibus castos, ex ferocibus factos esse tranquillos. Dicente autem Domino non veni vocare justos et peccatores, nulli Christiano quemquam odisse permititur, quia nemo nisi in remissione peccatorum salvatur, et quos viles fecit carnalis sapientia, nescimus, quam preciosos spiritualis factura sit gratia.